Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti ar jums studijā kopā Sandra Kropa un turpmāko stundu skan raidījums Zināmais nezināmajā. Ja ir kāda mūsu saimniekošanas joma, kas šobrīd piedzīvo fundamentālas pārmaiņas, tad tā ir lauksaimniecība. Aizvien vairāku pētījumu norāda uz industriālās lauksaimniecības pieaugošo ietekmi uz klimatu, dabas daudzveidību un vidi, un tieši šo apsvērumu dēļ lauksaimniecība nākotnē būs citādāka nekā šodien vai pirms 100 gadiem. Kāda būs nākotnes lauksaimniecība un kādus pētījumus šajā jomā veic pasaules Latviešu zinātnieku kongresā sastaptā agronoma Ieviņa Stūrīte, to uzzināsim jau pavisam drīz, taču pirms tam jūsu uzmanībai vēl kāda saruna no Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa. Pēc brīža tiksimies sarunā ar Ieviņu Stūrīti, agronomi, kura šobrīd savu pētniecisko darbu aizvada Norvēģijā, un uzzināsim, kā nākotnē mainīsies mūsu lauksaimniecības prakses. Bet vispirms aicinu ieklausīties Zanes Lācis sarunā ar Parīzes biznesa skolas profesoru sociālo inženieri Agni Stibi. Agni pēta pilsētvidi, kas ļauta cilvēkiem uzlabot savu dzīves kvalitāti un kas sekmīgi apvieno tehnoloģiskos sasniegumus ar cilvēku dabu. Kā tas notiek un kas ir sociālā inženierija, par to Zanes Lācis sarunā ar Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā sastapto Agnes Stibi.
Mana teorija ir par transformējošo labklājību ar uzsvaru uz vārdu labklājība un kā to sasniegt izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Teorijas būtība ir palīdzēt cilvēkiem sasniegt savus mērķus uz šo labklājību. Tā Agnes Stibi skaidro savu darbības sfēru gan Massachusetts Tehnoloģiju institūtā, kur viņš nodibināja pārliecinošās pilsētvidas pētniecības nozari, gan arī Parīzes biznesa skolā. Agnes attika Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā un lūdzu viņam izskaidrot minēto teoriju, proti par to, kā izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, var motivēt cilvēkus uz veselīgāku dzīves veidu.
Teiksim, ja mēs gribam savu dzīvi uzlabot un sākt veselīgāk ēst, mums pietikt ar to, ja mēs redzētu, ka dažāda veida tehnoloģijas palīdz iegūt datus par citiem cilvēkiem, kuri jau to ir sasnieguši. Kādas veselīgas produktus viņi pērk, kur viņi pērk, cik bieži pērk, kā viņus glabā. Ņemot vērā tehnoloģijas, dažādi veidi sensori, un šos datus var iegūt no lielveikaliem dažādos pirkumos, un pēc tam kādā veidā šie cilvēki iespējams viņus lieto. Tad tas pamatu uzstādījums ir tāds, ka, lai palīdzētu cilvēkiem transformēties un sasniegt tos viņu pašu mērķus, var izmantot tehnoloģijas, kuras iegūst datus par līdzīgi citiem cilvēkiem, kas to jau dara, un šo informāciju pasniegt cilvēkiem, kur vēlas transformēties. Un pilsēta vide šajā gadījumā ir ļoti ērta vieta, jo tad var neuzkrītoši to darīt. Tātad var izlikt dažāda veida ekrānus vai dažāda veida gaismas projekcijas iespējams, kas tad projicētu, vai šī veikalā šobrīd cilvēki iegādājās veselīgu pārtiku un šo veikalu izgaismot vairāk zaļā krāsā un varbūt, ja tas ikdienas pirkuma grozs nosvēries par labu neīpaši veselīgai pārtikai, tad tas lielveikals kaut kādā ziņā varbūt iekrāsojās citā krāsā un tas vienkārši informē. Un neviens nesaka priekšā, kas tieši ir jādara, bet katrs cilvēks, kurš iet garām, var izdarīt savu secinājumu balstoties ne uz to, ko kāds ir teicis, bet uz to, ko citi cilvēki ir izvēlējušies savos iepirkumu grozos.
Jūs minējāt šo vārdu transformēties. Saprot, ka, piemēram, mainīt ēšanas paradumus uz veselīgākiem ir tikai viens no šīs transformācijas veidiem. Ko jūs vēl ar to domājat?
Un te man jāpaskaidro, ko nozīmē transformācija. Bieži cilvēki runā par uzvedības maiņām. Un, ja tas piemērs, ko es bieži rādu, ir svara vērošana vai svara kontrole, kur cilvēki tad pamēģina kaut kādu speciālu ēšanas paņēmienu vai diētu, un svars iet uz leju, pēc tam atsakās, svars iet uz augšu, un sanāk tāda viļņa veida kustība. Un tas ir tas, ko es bieži saku, tas ir tas ierobežojums uzvedības maiņai, jo viņi var iet uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Transformācijas atšķirība ir tāda, ka transformācija ir sākuma punkts un ir virziens, ir vektors, kur mēs gribam nonākt. Un tad visas pārējās lietas mums palīdz uz turien doties. Un šī vektorā, tāpēc viņš parasti arī manā vizualizācija ir kā bultiņa, jo viņai nav noteikta gala punkta. Mums ir apmēram tikai sapratne, ka mēs gribam būt tur un virzīties uz turieni. Un ja transformācijas otra pazīme ir, kad viņai nav šī ceļa atpakaļa. Jo svaram bija ceļš atpakaļ augšā lejā, bet transformācijai mums ir lēmums, mēs ejam tur. Un, kas ir arī būtiski salīdzinot, nav laika ierobežojuma. Jo citreiz cilvēkam pasaka atsakies no cukura mēnesi. Bet ko tas nozīmē? Ka cilvēks patiesībā sev iedeva atļauju pēc mēneša darīt, ko grib. Un tas uzreiz izslēdz transformācijas pašos saknēs. Ja cilvēks grib teikt, ka es samazināšu cukuru tik daudz, cik tas ir iespējams, un virzīšu šī virzienā, tad cilvēks sev nav uzlicis nekādu atļauju nākotnē kaut ko mainīt, jo vienkārši ir lēmums, ir virziens, un es turpinu virzīties.
Bet vai nav tā, ka tomēr tas viss ir katra cilvēka prātā? Varbūt apkārt nezin, cik motivējoši faktori vienalga, vai tās ir tehnoloģijas, vai tie ir speciālisti. Ja vienā brīdī cilvēks sapratīs, nē, es vairs negribu vai tur sportot, veselīgi dzīvot, ievērot diētu vai vēl kaut ko, viss.
Tieši tāda ir cilvēka daba. Lai notiktu transformācija, ir jābūt vēlēšanās. Šo darīt. Ir vēlēšanās sasniegt kaut kādu pārmaiņu savā dzīvē, un tāpēc es runāju par trīs kategoriju cilvēkiem. Sarkanais cilvēks, dzeltenais cilvēks un zaļais cilvēks. Zaļais cilvēks ir cilvēks, kurš ir sasniedzis savas transformācijas un ir sekmīgs kaut kādā konkrētā uzvedībā. Piemēram, un kā jau iepriekš jautājāt, kādas vēl ir jomas, ne tikai ir pārtika, ir riteņbraukšana, piemēram, kā veselīgs veids, kā pārvietoties. Un, ja mēs runājam par zaļiem cilvēkiem, tie, kas jau šobrīd brauc ar divriteņiem, ne tikai brīvdienās, bet arī uz darbu, piemēram. Un tad ir sarkanie cilvēki, tie, kas noteikti šī uzvedībā neko negrasās mainīt, viņi ir laimīgi un viņiem pat nestāstiet. Viss, ko jūs mēģināsiet, ir nolemts neveiksmē. Un ir šie dzeltenie cilvēki pa vidu, un es viņus tā interesanti esmu nosaucis par 1. Janvāra cilvēkiem. Tātad cilvēki, kuri izsaka vēlēšanos, un tas parāda to, ka viņi jau grib. Bet varbūt tā ikdienas rutīna vai kaut kādi paradumi vai trūkstošas iedvesmas viņus attur no tās transformācijas. Nu, lūk, un ir svarīgi šo apzināties, tāpēc, ka bieži daudz pūļu un enerģijas aiziet strādājot ar sarkanajiem, kur jau skaidrs, ka nekas īsti nesanāks. Ir jāpalīdz šiem dzeltenajiem, kuri jau vēlās, kuri jau 1. janvārī saka, es gribu vairāk nodarboties ar sportu, piemēram, vai sākt lasīt grāmatu, varbūt uzrakstīt grāmatu. Tātad ir apņemšanās, kuras mēs jūtam, ka mēs gribam, un mums vienkārši pietrūkst nedaudz tāda uzmundrinājuma.
Šobrīd jūs strādājat pie teorijas, bet vai arī esat kādu praktisku mēģinājumu veicis?
Jā, protams. Tā kā man dzīves ceļš ir bijis gan industrijā un strādājis ar klientu attiecību vadību un biznesa attīstību pirms tam Latvijā, un pēc tam es devos akadēmiskajā ceļā, kurā man ir bijuši ļoti daudz pētījumi, uz kuriem tad balstās visa šī teorija. Un praktisks arī teorijas pielietojums. Viens piemērs ir no Massachusetts Technology Institute, kur es biju 3 gadus, un mēs veicām pētījumu par dažāda veida tehnoloģiskām sistēmām pilsētvidē, lai uzmundrinātu cilvēkus braukt ar divriteņiem. Viens no lielākajiem pētījumiem bija tāds, kurš iesaistīja 14 uzņēmumus. Īstus uzņēmumus, kas ikdienā strādā. Un viņu darbinieks, kas ikdienā nonāk šīs uzņēmumos un brauc vakarā mājās. Un mēs skatījāmies un prasījām viņiem dot šos datus par to, ar kādiem transporta līdzekļiem jūs nokļūstat. Un mēs skatījāmies tieši uz riteņbraucēju uzvedību. Un balstoties uz šiem datiem, mēs katrā no šiem uzņēmumiem atspoguļojam uz ekrāna viņu uzvedību un kopējo skatu dažādos šķērsgriezumos. Tātad cik procenti no darbiniekiem ierodas darbā ar divriteni, cik vidēji jūdzes viņi nobrauc un cik kopējās jūdzes nobrauc. Un balstoties uz šiem datiem, mēs sarindojam uzņēmumus tādā tabuliņā, un visas šīs tabuliņas nepārtraukti uz šiem ekrāniem bija pieejams jebkuram darbiniekiem šīs uzņēmumos. Tad visa dzīve saistīta ar riteņbraukšanu uz darbu bija pēkšņi kļūsi redzama, un cilvēki varēja ieraudzīt, mums ir tik daudz darbinieku, kas īstenībā brauc ar divriteni. Un mēs īstenībā esam šinī te topā otrajā vietā. Un tad sāka cilvēki aizdomāties, bet es taču braucu ar divriteni. Man divritenis ir mājas, un īstenībā mans darbs ir tikai 2 jūdzes no mājām. Un kā tad es varu palīdzēt savai kompānijai būt no otrās vietas pirmajā vietā? Varbūt man arī vajag braukt ar divriteni. Un šādā veidā reāls dzīves piemērs, reāli cilvēki, kas pārvietojas no mājas uz darbu un atpakaļ, iegūstot šādu sistēmu pieejamu savā darba vietā, nokļūs šinī maģiskajā brīdī, kad viņi redz, ka izmainot savu rīcību, viņi var izmainīt protams, šī sistēmā savos uzņēmuma vietu topā, bet ko tas īstenībā izdara? Tas uzmundrina viņus pašus padomāt un attiecīgi arī braukt ar šo divriteni tādās dienās, kad tas viņiem ir iespējams.
Bet es saprotu, ka tas tad darbojas uz, kā jūs teicāt, dzeltenajiem cilvēkiem, jo atkal, ja es skatos uz cilvēka dabu, nu ļoti daudzi būs, kāpēc man neinteresē, kurā vietā ir mans uzņēmums, vai arī man nav kur to divriteni turēt, vai man tur no rīta jāvadā bērni uz bērnu dārzu un kāds tur vēl divritenis un, kā saka, lieciet man mieru un ļaujiet man dzīvot tā, kā es dzīvoju, es daru citas veselīgas lietas. Bet tur nevar būt kaut kāda pretreakcija.
Jā, šeit mēs atgriežamies pie tā paša fundamentālā jautājuma par šiem trīs krāsu cilvēkiem. Sarkanie cilvēki skatījās ar diezgan lielu vienaldzību uz šiem ekrāniem. Zaļie skatījās uz šiem ekrāniem, saņemot apstiprinājumu. Jā, redz, kur mēs esam, redz, kur mēs braucam. Ļoti patīkam, ka mēs esam tieši tur, kur mēs esam, un mēs varam darīt arī varbūt vairāk. Un dzeltenie beidzot nonāca tādā situācijā, ka viņiem tika dota atļauja. Jā, es nebūšu viens, jā, ir šie citi cilvēki, un viņu īstenībā ir tik daudz. Es par to nezināju, es visu laiku nedaudz atturēju sevi, jo man nebija pārliecības. Tagad man ir iedota šīs te pārliecības situācija, kurā es tad varu arī beidzot pievienoties.
Ja raugāmies nākotnē, tad tas var izskatīties šādi. Dažādi gaismas objekti, lampas, reklāmas, displeji, pilsētas ielās un parkos mums ziņot par to, piemēram, cik riteņbraucēji ir pārvietojušies pa konkrēto maršrutu.
Visbiežāk tās ir komunikācija un tehnoloģija rīki, kas nodrošina atgriezisko saiti. Tie ir ekrāni, ļoti bieži jau esošie mūsu publiskajā telpā. Varbūt arī gaismas projekcijas, varbūt vienkārši apgaismas lampas ar dažādu veidu iespējām mainīt krāsu. Piemēram, ja šodien parkā ir skrējuši zem 50 cilvēkiem, tad varbūt tās gaismas lampas ir mazliet zeltenāks, ja varbūt virs 50 cilvēkiem viņas varbūt ir nedaudz sarkanāks. Es esmu iztēlojies, ka tehnoloģijas mums atļaus veloceliņam mainīt virsmas krāsu, atkarībā no tā, cik daudz velosipēdi ir pārbraukuši pa šo te veloceliņu tenī konkrētajā posmā. Tā ir man tāda nākotnes vīzija.
Zana Lāce sarunājās ar sociālo inženieri Agni Stībi, bet ar kādu citu pasaules latviešu zinātnieku kongresa dalībnieku tiksimies sarunā studijā jau pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress ļāvis ne tikai pašiem zinātniekiem satikties un dibināt kontaktus, bet arī mums, žurnālistiem, iepazīt interesantas personības, aizraujošus viņu pētījumus un redzēt, kādām zinātnes nozarēm pievērsušies latvieši citviet pasaulē. Un viens no šādiem cilvēkiem ir arī lauksaimniecības zinātņu doktora un Norvēģijas bioekonomikas institūta pētniece Ieviņa Stūrīte. Labdien!
Labdien!
Vispirms varbūt par to, kā jūsu ceļš ir aizvedis jūs līdz Norvēģijas pētniecībai, var teikt, Norvēģijā pētniecībai no Latvijas. Vai jūs esat kaut kādā brīdī jau labu laiku Norvēģijā un savu pētniecību vispār sākusi tur?
Ļoti grūts jautājums. Es nezinu, vai tam pietiks laika, lai visu varētu izstāstīt. Bet īsi pasakot tas, ka es biju pabeigusi Jelgavu, jau agronomus, un tad man patiešām netīšām iznāca tikt Norvēģijā tautas augstskolā, varbūt ir dzirdēts par tādām skolām. Un tas bija 90. gados, es iemācījos valodu, un uz to brīdi, kā jau latvieši vienmēr ir ļoti kritiski, un padomju savienības iekārta bija sabrukusi, un mēs teicām tā, ka tā izglītība, ko mēs esam ieguvuši, tā nekam neder, mēs ļoti bijām kritiski pret sevi. Un es domāju, nu, un kurš tad zina, vai tā izglītība tur, otpus, kur mēs neesam tikuši un bijuši, ir labāka, nekā mums tā ir bija. Un kad es pēc tās tautskolas nomācījos, tad es vēl divus gadus studēju bioloģisko lauksaimniecību, augu zinātnes un augsnes zinātnes, un tad es izdomāju, ka man tas viss ļoti patīk, un tad es arī doktoru grādu iegūju Norvēģijā.
Ar palikāt tur?
Es neteikšu, ka es paliku. Es 2006. gadā atgriezos Latvijā, strādāju neilgu laiku valsts stendes graudaugu izmēģinājumu institūtā, bet pa cik man bija maza meitene uz to brīdi, maza meita, kurā bija sākus mācīties Norvēģijā skolā un atgriezās Latvijā mācīties, un man tiešām jāsaka, ka tas nav viegli, ja tu esi sācis citā valstī un atbraukt atpakaļ un mācīties šeit, tad es sapratu, ka man tomēr ir jāmeklē ceļš atpakaļ. Un zinātne ir tāda interesanta lieta, ka to tu vari darīt, tai nav robežu. Un tad es 2008. gadā sāku strādāt tajā institūtā, kurā es strādāju šodien, un tā es esmu.
Palikusi Norvēģijā, bet
jā.
Tas, ko jūs pētāt, tad pārsvarā tā ir bioloģiskā lauksaimniecība, vai kāds īsti ir tas jūsu lauks?
Jā, būtībā es esmu par to, ka dabā ir jābūt tai, kā lai pasaka, dabiskai apritei. Bioloģiskā lauksaimniecība ir mans izejas punkts, bet es arī strādāju ar konvencionālās lauksaimniecības jautājumiem. Bet vismīļākais, ko es daru, tas ir baltais un sarkanais āboliņš, jo tas fiksē slāpekli no gaisa un palīdz pārējiem augiem to paņemt. Un tā ir mana mīļākā nodarbošanās.
Bet tas, ko jūs darāt, jūs pētāt vienkārši šo te āboliņu, vai jūs to speciāli audzējat un eksperimentējat, ko tas dara ar augsni, ar gaisu?
Jā, es varētu teikt tā, doktoru, kamēr es izstrādāju savu disertāciju, tad es pētīju āboliņu tiešām, cik ilgi dzīvo āboliņa lapas, cik ilgi dzīvo āboliņa saknes. Baltajam āboliņam ir arī tādi, nu es nevaru pateikt latviski nemaz, bet viņus sauc tādā kopīgā valodā par stoloniem. Un tā dzīves ilgums, jo āboliņš īstenībā arī viņā tajā materiālā ir ļoti daudz slāpekļa, kas ir augiem vajadzīgs. Un kad viņš sadalās, tas tiek atbrīvots, un ja baktērijas nav fiksākas un nepaņem pie sevis, tad augi var to paņemt. Un līdz ar to es pētu, piemēram, kā, ja tu lieto ilglaicīgi smago tehniku, braukā pa savu lauku nepārdomāt uz priekšu, uz atpakaļ, ko dara tas augiem, vai viņš jūtās labi vai nē, cik reizes tu vari pļaut to āboliņu, lai viņš tev vienmēr smaidītu pretī, vai tikai divas reizes, vai tu gribi intensīvi un piecas reizes, un pēc tam brīnies, ka nākamgad viņš ir pazudis, vairāk nav tai pļavā. Pašlaik ir ļoti aktuāls arī tas jautājums par oglekļa uzkrāšanos augsnē un visapkārt un tā tālāk. Nu, ļoti tādi aktuāli jautājumi.
Bet šo te aktualitāti par oglekli un slāpekli, kas tiešām ir tādi skaļi jautājumi, īpaši runājot par klimata pārmaiņām, jūs skatāt tieši tā āboliņu kontekstā ar tiem konkrētiem augiem?
Jā, patiesībā ar āboliņu. Man āboliņš ļoti mīļš, bet savā ziņā viņš nevienmēr vidē ir pozitīvs. Jo, piemēram, šinīs valstīs, kur mums ir gara ziema, nekāda augu barību uzņemšana tajā laikā nenotiek. Ļoti daudz no āboliņa ir zudumi ziemas laikā, diekan var būt kā ar noteku ūdeņiem, varētu tā teikt, bet arī kā gāzes emisija. Man ir pētījums, kur mēs mērījām slāpekļa dioksīdu ziemas laikā, un diemžēl tur, kur bija vairāk āboliņi vai tikai tīrs āboliņš, tur bija izteikti. Ja būtiski, kā zinātnieki saka, būtiski vairāk slāpekļā šī dioksīda.
Tas ir, sliktums, jā. Tad, kā jūs teicāt, slēpjas tajā, ka tur, kur aug āboliņš, tur tā kā uzkrājas tas slāpeklis?
Jā, viņš uzkrājās, jo ja ir par daudz, jo āboliņš būtībā ir ļoti interesants augs. Viņam ir uz saknēm tādi gumiņi, un tie gumiņi ir tie, kas var paņemt to slāpekli no gaisa un dažādu sarežģītu procesu tādā ķēdē, viņi izdara tā, ka viņi āboliņš var paņemt, un plus caur saknēm tādi, jā, nav latviskās terminoloģijas. Ir tā lieta, kad saknītes var izdalīt tādus kā šķidrumu vielas, no kuras atkal pārējie augi var paņemt.
To pašu slāpekli.
Jā, arī tas
ir kā mēslojums.
Tas ir mēslojums kā barības vielas. Tāpēc jau arvien vairāk ir pētījumi, kad nav vajadzības lietot minerālu mēslus, jo ļoti bieži tas saimnieks vienkārši savu naudu iztērē vējā, jo augi nevar paņemt. Augi knapi var paņemt 30% no tā, ko mēs dodam viņiem. Un ja tas ir mākslīgi dots, tad, protams, viena daļa varbūt paliek tajā augstnē, bet ļoti liela daļa viņi vienkārši vai aizskalojās vai kas.
Bet kāpēc tā, kāpēc augi nevar paņemt? Un tie tikai tie 30%, trešā daļa tā.
Grūti pateikt, es domāju, ka visam arī barības uzņemšanai augā tas ir ģenētiski vai kā lai pasaka, iekodēts. Un tu jau nevari mēģināt, lai tā barības viela, jo būtībā slāpeklis veicina augšanu šo un dalīšanās biomasas veidošanos. Nu, cik viņš daudz var to darīt? Tas vēl ir saistīts ar temperatūru, ar mitrumu, to faktoru bez gala daudz, kas ir apkārt. Un līdz ar to tas slāpeklis viņam nav vajadzīgs, jo viņam ir vajadzīgs arī fosfors, kālijs, visi mikroelementi, lai jo mēs zinām, kad aminoskābēs ietilpst gan sērs, gan, gan visā enerģijas saitēs fosfors, viņam vajadzīgs viss, un tad ir jābūt līdzsvarā. Bet ja tev dod pa daudz sākumā, viņš paņem, tas ir tā kā mēs kūkas, o, nu mēs ēdīsim vai saldējam, gribu vēl vienu, beigās tu jau nevar paēst, tev slikti paliek. Un tas pats notiek ar augiem, viņi var būtībā saindēties, sākās toksika. Kācija vai kaut kas tāds, jā.
Tad tas var būt tā kā pārēšanās.
Pārēšanās.
Bet tajā brīdī, ja mēs dodam tos nu, minerālu mēslus, piemēram, kur jau ir varbūt liekas nu, sabalansēts iespējams, tur kāds daudzums, kādā variācijā, tur vienalga mēs iedodam to kokteili nepareizi, ja tā var teikt.
Neteiksim augam. Kokteili, bet mēs iedodam par daudz. Jo mums ir bijuši Norvēģijā izmēģinājumi, kur parādās tas, kad, piemēram, stiebrzāles, jā, piemēram, tāds timotiņš, tas ļoti labi dzīvo slāpekļa. Tas paņem to, bet tik un tā viņš nevar paņemt tik, cik tu iedod. Nepārtraukti tev paliek kaut kas pāri. Un atrast to līdzsvaru, kāds tad tas ir pareizais. Iedomājamies, mēs jau to darām, es nezinu, vairāk pa 100 gadiem, kad tad atklāja to formulu un to iespēju iegūt ķīmiskā veidā minerālu mēslu. Es domāju, tas iepriekšējā pirms 100 gadiem, varbūt pat vairāk, un tā Boša reakcija. Bet līdz ar to mēs neesam atraduši atbildi, jo projām mums ir izmēģinājumi, kur mums ir nulles variants, tad ir tāds variants, vairāk un... Un kas ir pareizais? Nezinu, man viens kolēģis teica, cik ilgi var to pētīt, bet tad tiešām nekā cita lau, ko darīt. Bet, nu...
Atbildes kā nav, tā
nav. Tā nav, atbildes
bet
nav.
Bet sanāk, ja mēs, piemēram, dodot minerālu mēslus, jebkurā gadījumā, var teikt, pārbarojam šos augus, nedodam par daudz, un var teikt, lielākā daļa paliek augsne, kas atkal ir slikti, vai ne, no vidas viedokļa, tad kāds būtu risinājums sastādīt, piemēram, blakus āboliņu, jebkurai kultūrai, un teikt, āboliņš pabaros to augu?
Jā, bet tas arī jādara gudri. Tas arī nevar pārspīlēt, ka ir tikai āboliņš, jo, piemēram, mēs esam mēģinājuši sevišķi zālājos, cik tad daudz tā āboliņa vajag, 30% pie tā sēklu maisījuma ar stiebrzālēm kopā vai tikai 10%, un es teikšu, ka pilnīgi pietiek starp 10-15%, 30% jau ir pa daudz, tas āboliņš var pārņemt ar laiku, un nākamais nevajag mēslot pārāk stipri, jo tad āboliņš pazūd, ja mēs braukājam pāri ar smagu tehniku, arī tas viņam īpaši nepatīk, baltais āboliņš kaut gan tas tīri labi jūtās, bet sarkanais atkal. Un tad es gribu no savas pieredzes teikt, ka faktiski visās mācību grāmatās, varbūt es nevaru apgalvot visās, bet lielākajā daļā mācību grāmatas saka tā, sarkanais āboliņš ir īsmūžīgs, jo augstākais var dzīvot 4 gadi un tad viņš pazūd. Bet es biju pie bioloģiskā zemnieka Norvēģijā, kurām bija apmēram 18-20 gadus veca pļava, jeb zālājs, kuru viņš pļāva tikai vienreiz sezonā, un viņam tas āboliņš bija, mēs nevarējām noteikt vecumu, bet nu vismaz vairāk par 10 gadiem vai ilgāks. Un tas interesantākais, kad mēs rakām tos augus un skatījāmies, kādi viņi ir pavasarī, mazi augi, jo mēs bijām domājuši, pa cik viņam āboliņš paliek, tad viņš var uzturēt šo āboliņu no sēklām. Kad āboliņš aiziet ziedos, izkaist savus sēkliņus, un tad var augt augi jauni. Bet izrādījās, ka viņi īstenībā viņiem jābūt ir mietsaknei. Bet viņam tā mietsakne bija nopuvusi un tikai sānu saknītes uz tādām viņa auga, un tad viņi ar tādus kā izaugumus veidoja. Un patiesībā mēs gribam no tiem augiem, varbūt arī no dzīvniekiem, no visiem, ko mēs darām, mēs gribam to maksimumu, bet tas nav iespējams. Mums ir jāsaprot, ka katram ir sava kā lai pasaka robeža.
Tas būtu līdzīgi tāpat kā no cilvēku un no sevis paša visu laiku gribēt maksimumu. Jā,
jā
mēs maksimum. Zinām, ar ko tas beidzās, un ar nervu sabrukumiem un vispārējo
veselības
sabrukumu. Tad veids, kā mēs šobrīd saimniekojam, domājam, varbūt ar ekosistēmā, jūsprāt, tā lielākā problēma būtu mēģināt izspiest maksimumu no augiem, no vides, no ekosistēmas?
Jā, tā ir, diemžēl, visa industriālā lauksaimniecība uz to vien iet. Ja tu nevari izdarīt tik un tik, ja tu nevari dabūt pļaut, piemēram, Norvēģijā, kur klimats īstenībā ierobežo pats par sevi, jo vasaras ir īsas un vēsas, un ja nevar trīs pļāvumu sistēmu būt, un cits jau mēģina varbūt ceturto reizi, un ja tu tikai to divas reizes dari, nu tad tur nekas nebūs. Ja no to govs neizslauc 10 000 kilogramu piena gadā, bet jau 12 vajag un tā tālāk, nu es jautāju citreiz, kur mēs ejam? Labi, man nav, un viss aduras pret naudu, un es daudzreiz domāju tā, cik ir tik ilgi, cik mēs domāsim par naudu, mēs nekur nenonāksim, nekad mēs nenonāksim pie pareizās atbildes, jo tu vienmēr atduries pie ekonomikas. Tas nav ekonomiski izdevīgi. Ja es tur tikai čubināšu to pļavu vai to visu tikai vienu reizi gadā un cits vēl skatīsies, ko tu vispār tur dari, tu esi slings un nezin kāds, tad it kā nav ekonomijas. Bet tajā pašā laikā es nezinu, vai tas mums ir jāmaina domāšana. Tā kā mums ir ļoti lielas diskusijas Norvēģijā starp konvencionālajiem un bioloģiskiem zemniekiem. Viņi nemāk kopā runāt, bet es domāju, tas ir vajadzīgs, kad ir jāciena vienam otru. Un patiesībā šodienas konvencionālā lauksaimniecība ir ārkārtīgi daudz mācījusies no bioloģiskās lauksaimniecības. Pamazām visi tie likumi, kas tiek pieņemti Norvēģijā par vidi, cik tu drīksti īstenībā kaisītos minerālu mēslu, starp citu Norvēģijā būs jauns likums un slāpekļu un fosfora daudzums augsnē, ko tu liksi klāt, tiks samazināts, jo ir atrasts, ka mums ir fosfora par daudz, iepriekš te kliedza, kad fosfors drīz izbeigsies, bet tomēr izrādās mums augsnēs ir fosfora pārpalikumi, slāpekli arī mums ir jāierobežo, tagad lielie tie, kas ir visu laiku mēslojuši, tie atkal satraukušies no ies ražas lejā, bet tur jau tā nelēma, kad mēs nevaram izspiest maksimumu un pēdējie gadi rāda, ka ražas īstenībā paliek uz vietas. Tu nevari
jau maksimums ir sasniegts.
Maksimums ir sasniegts, jā, un tev ir jāmeklē, es tikai gāju to brīdi, kad pēc visiem šitiem vārdiem gudriem klimata izmaiņas jau sāka nobālēt, bioekonomika jau var paliek mazliet nostāk, un vispārējais nāk jaunais vārds, un es domāju, ka līdzsvars dabā, līdzsvars mūsos, līdzsvars starp tehnoloģijām un mums pašiem, ka tas būs vārds, kuru mēs tiešām nevis tikai kā moderni lietosim, bet tiešām meklēsim, kā līdzsvaru dabūt atpakaļ dabā un mūsos un viss caur uz planētas.
Vai jūs stāstījāt tikai par Norvēģiju, vai jums ir izdevies arī pasakot līdz tam, kas Latvijā notiek, vai arī mēs, nezinu, minerālu mēslus par daudz lietojam. Mums ir arī līdzīgas problēmas vai tās diskusijas atkal starp bioloģiskiem lauksaimniekiem un konvenciālajiem?
Es neesmu īpaši daudz sekojusi, bet cik caur runājot ar maniem kolēģiem Latvijā, tad es domāju, ka šīs problēmas ir diezgan aktuālas arī šeit, jo pieļauju, ka lielie zemgales zemnieki, nu, viņi nav uz nekādu bioloģisko lauksaimniecību orientēti, viņi ir orientēti uz peļņu. Un ja tu esi orientēts uz peļņu, tad tu skaties uz to, kā tev ir izdevīgāk, un kas ir lētāk, un kas ir labāk, un kāpēc iespējas vairāk. Un pieļauju, ka arī viņiem un arī Latvijai ir daudz lietas, kas būtu jāskārto, un būtu jāmācās vienam no otra. Arī lielais zemnieks, varbūt reizē viņš izdara kaut ko ne īsti pareizi, bet viņš ir ieinteresēts arī to, ko zinātnieki atklāja un ko varētu izmantot praktiski. Bet iespējams ir visādi. Visos variantos tu vari satikt labus un gudrus un zinošus cilvēkus un tu var tajā pašā laikā kaimiņš var būt pavisam ar citu praksi un pieredzi.
Bet, ja mēs runājam un salīdzinām Norvēģijas, Latvijas no augstnes gadījumā, no augstnes jau laikam ir ļoti atšķirīgs. Es pieņemu, ka Norvēģijā nav vairāk tur klinšainums un varbūt mazāk teritorija, kur vispār nodarboties ar lauksaimniecību.
Jā, teritorija ir pavisam maza, tikai 3% no visas valsts teritorijas. Nu, tā būtu tā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Un viņa ir ļoti akmeņaina. Zeme ir ļoti, ja jāsaka tā pareizāk, laikam latviski, tā ir akmeņaina un liels daudzums darba laika paiet nolasot akmeņus. Latvijā akmeņu problēmas ir, laikam nav tik milzīga. Norvēģijā augsne, diemžēl, ir auglīgāka, jo viņiem organiskās vielas saturs ir ap 6%. Latvijā jau 1,8, 2, 3, nu, un daudzās vietās ir viņš, diemžēl, ļoti zems. Sastāvs. Es domāju, ka Norvēģija ar visu to, ka viņiem ir tik daudz ieži, kaut gan viņiem arī morēnās augsnes, tāpat kā Latvijā, viņas ir auglīgākas.
Bet kāpēc? Kas veido to auglību augsnei, zemē?
Jā, labs jautājums. Kas veido to auglību? Es domāju, tas ir gadu simtiņiem veidojusies augsne kā tāda. Un organiskā viela. Cik daudz tev ir organiskās vielas un tāpat uz kādiem iežiem tā ir veidota? Vai tev ir tās visi tie elementi, kas tev ir vajadzīgs, bet es domāju, organiskā viela, jo visvairāk jau organiskās vielas ir mežos un tropos un tā tālāk, kur tev nepārtraukti ir biomasas aprite. Jo viena daļa tev atmirst, tā tev dod sadalās, tur mikrobiņi, sliekas, dažādi augsnes kukaiņi piedalās, kas visu to sadala, un atkal tas augs var paņemt, un tā zeme tā arī veidojās. Mēs, piemēram, sakām, nafta, kad no tās Norvēģi tagad ir tik ļoti negatīvi sevi noskaņojuši pret naftas lietošanu, kad to nedrīkst, jo tas nesot dabas resursu, nav atjaunojams. Īstenībā īsti pareizi jau tā nav teikt, jo tas arī ir veidojies, tikai milzīgā laika periodā tā nafta ir veidojusies no visām organiskajām vielām. Bet viņa nevar izveidoties tik ātri, cik ātri mēs viņu sūknējam ārā. Tur tā nelaime. Un tāpēc Norvēģija ļoti grib bioekonomiku šodien. Zaļā gaisma visiem, kas strādā ar tādu lietu kā es, lauksaimniecību.
Bioekonomika ir noteikti tas atslēgas vārds šajā, neteikšu gadsimtā, bet desmitgadē vai pat piecgadē. Jā, runājot arī par klimatu, es pieņemu tas, ka tur ir daudz skarbākas ziemas un ilgākas ziemas, pat nekā Latvijā arī liek domāt, tā jau ir kaut kāda arktiskā lauksaimniecība, ar ko jūs saskaraties.
Patiesībā, jā, kad es sāku strādāt, tad es arī skaitījos arktiskās lauksaimniecības pētnieks, jo mums tā nodeļa saucās arktiskā. Kaut gan es dzīvoju 100 km no polārā loka. Man polārais loks uz ziemeļiem. Jā, tā ir arktiskā, bet ir viena ļoti interesanta lieta. Temperatūras ir ierobežotas, bet mums ir 24 stundas saules gaisma. Un būtībā tā gaisma kompensē ļoti daudz temperatūras. Un daudz, ko tu var izaudzēt. Lai arī tā sezona ir ļoti īsa, tas brīdis, kad viss sāk augt un zaļot, fotosintēze notiek 24 stundas nepārtraukti un piemēram, viens otrs arī audzē miežus tur, to miezi mēs ātrāk par māju nevaram iesēt, bet, kad tiek iesēts, tad dīkšana ir nedēļas laikā un ļoti ātri.
Jūs novācat divas ražas varbūt gadā jau?
Nē, mēs to nevaram, bet katrā ziņā ir iespējams, jā, to darīt.
Un bet kā ar tām, nu, parasti pie klimata pārmaiņām mēs arī daudz piesaucam to, ka varbūt ir pēkšņi tādas krasas temperatūras maiņas vai krasas salnas vai atkal kaut kādu sausuma periodu. Kā tas ietekmē? Vai jūs saskaraties ar to jau Norvēģiju arī?
Jā, protams, Norvēģija no vienas puses viņi ir ļoti liela optimisti, tāpēc, kad ir teikts, ka pēc visiem šiem moderniem modeļiem un tā tālāk, kad Norvēģijā temperatūra paaugstināsies par 4 grādiem. Un tad mēs domājam, nu, mums būs siltāks un mums būs labāk, mēs vēl daudz ko varēsim audzēt un pagarināt augšanas sezonu un tam līdzīgi, bet nē, pārmaiņas ir ļoti interesants. Mēs dzīvojam tur, kur es strādāju un dzīvojam, esam tuvu Golfa straumē. Un tā doto siltumu ar pierēzi, tāpēc, piemēram, varbūt tā arktiskā lauksaimniecība Norvēģijā ir daudz veiksmīgāka un labāka nekā tā ir Aļaskā un Kanādas pusē. Bet notiek izmaiņas. Es nevaru pateikt, kādas izmaiņas. Ja iepriekš jūras krastā vai rietumu piekrastē bija ārkārtīgi liels daudzums nokrišņu un vētras un tu nevarēji tikt uz lauka, tad izskatās, ka ir otrādi, tur, kur ir tā vidiena, kur ir kā kontinentālāks klimats Norvēģijā, tur pēkšņi ir tas, ka pavasaros upes iziet no krastiem, izplūst, tad, kad tev jāvāc graudi, sākās lielās lietus gāzes, tu viņus nevar novākt, bet mēs piekrastē, kas pieraduši pie vēja un lietus, mēs varam teikt, 3 nedēļas saule dari, ko gribi, novāc graudus ļoti labi. Piemēram, pagājuši gadu septembrī trums augšā un viss caur visā septembra mēnesī bija laikam 3 mm lietus. Skaistāku un siltāku laiku nevarēja iedomāties. Bet tai pašā laikā es esmu skatījusies par klimatiskām izmaiņām, par temperatūrām. Jā, gaiss sasilst, bet tās siltās temperatūras ir piemēram janvāris, februāris, decembris, kad augi neaug. Un līdz ar to mēs neko tur nevaram ne iegūt vairāk, ne iegūt mazāk. Tā ir tikai tāda, nu kā lai pasaka, pats iestāsts, skaties uz to formulu, jā, teorētiski tā vajadzētu būt, bet dabā tā nenotiek.
Un dabā atkal parāda, ka viss nav tā, kā mēs formulās aprēķinām, iespējams. Bet kas notiek tad ziemā? Jūs stāstījāt šeit par to slāpekli augsnē un āboliņu nozīmi tā fiksēšanā un tālākā iedošana augiem. Var teikt, ka ziema uztur tādu kā deficītu, jā? Nu, tur nekas nenotiek, kaut kāds zudums veidojas.
Nu, interesanti, es parasti saku, patiesībā ar ziemas problemātiku arī pasaulē ir ļoti maz zinātnieku, kas ar to strādā. Un tad, kad es kādu satieku tajā laikā, kas kādā konferencē, kas arī ir ieinteresēts ziemas periodā, tad ir ļoti interesanti runāt. Ar vien vairāk mēs nākam pie secinājuma, ka ziemā arī notiek lietas. Tikai mēs esam tā domājuši, ka nekas nenotiek. Būtībā augi aiziet arī, tā kā lācis aiziet gulēt, tā arī notiek ziemā, tas, kad viss it kā norimst, viss paliek lēnāks un netik daudz, bet process jau notiek, sevišķi pie tā, kad ziemas ir nestabīls, nāk plusi, mīnusi, tātad sasalst un atkal atkūst, sasalst un atkūst, tas nozīmē, kad šūnas tiek saraustītas no tā, un viss, kas tajās atrodas, viņš kā tāds šķīdums var iztecēt laukā, līdz ar to koncentrācija tā paša slāpekļa, kas ir daudz āboliņā, viņa paaugstinās. Un mēs neesam pasargāti no tā, kad kādā no vietām ir skābekļa deficīts. Un ja ir skābekļa deficīts, bet ļoti daudz slāpekļa, tad rodas tas process, ko sauc par denitrifikāciju, un rodas slāpekļa dioksīds, un tad iet tā gāze augšā, ko mēs varam izmērīt. Te pašā laikā ziemā ir savi ziemas mikroorganismi. Tad, kad es strādāju pie savu doktora grādu, tad patiesībā mums nācās atzīt, bet mēs to nemērījām paši, kad ļoti liela ir ziemā dzīvojušiem mikroorganismiem, kad viņi vienu daļu no šīm no slāpekļa, no fosforu, no kura mēs baidamies, ka viņš it kā pazūd no mūsu redzes loka, kad tie tiek akumulēti, jeb uzņemti taisa mikroorganismos. Un tad, kad nāk pavasars, tad tie ziemas mikroorganismi, viņi nomirst. Un atkal no viņiem, tas, kas viņos bija iekšā, viņi atdod augsnē, un tad augs var paņemt. Tādi ir ļoti daudz zinātnieki, kas ir strādājuši ar arktiskām augsnēm, tāda ir viņu teorija. Un es domāju, ka patiešām uz lauka notiek daudz interesantu lietu, tikai mēs jau cilvēki esam slinki, mums jau pietiek noskrieties, kad augi aug un veģetācijas perioda, kur tad nu vies vēl ziemā ārā.
Ziemu pētīt, bet patiesībā tad var teikt, ka ziemā dažādi ir aci nesaskatāmi tā vienkārši organismi, var teikt, pietur tos vajadzīgās barības vielas, lai tie augi, tad, kad nu, varēs augt, tās varētu paņemt tāds interesants
process. Jā, mēs tā domājam, ka tā tas varētu būt. Es domāju, ka laboratorijā ir darīti tādi izmēģinājumi, bet ļoti grūti to darīt uz lauka, tiešām tev sasalst un atkūst, un jo uz doto brīdi ir ļoti maz tādu iespēju, kā tu to var izmērīt. Un tāpēc es saku pie savas pieredzes, jo es ilgāk strādāju, man ļoti gribas darīt to pašai ļoti bieži, kaut gan es zinu, ka pareizākais ceļš būtu studentiem dot, bet pa cik es strādāju institūtā, mums to studenti tik daudz nav, kuram es varu uzgrūt, eist to ārā un pasālsti.
Mēri.
Jā, un mēri. Tad ļoti bieži es daru pati to visu. Un kad tu vēro un redzi, viena lieta ir ievākt datus un apstrādāt tos. Un to jau tev var izdarīt tehniskais darbinieks, palīga darbinieki un tā tālāk. Un tu nonāc pie cipariem, tu sarēķini, izrēķini, tur tu dabūni statistiski dažādību, tur tu nedabūni to visu. Un tev ir tikai tie pliķie cipari priekšā, bet tu neesi redzējis tās nianses. Kāpēc tie cipari tādi, ja tie skaitļi pareizāk, nu jau es galīgi aplam runāju. Bet, nu, lūk, un tad, kad tu pats esi redzējis, kad kā tas āboliņš izskatās pēc tam, kad tas traktors ir pārbrauc, kā viņš izskatās, ka trīs dienas ir viņš zem ledus gulējis un tikko sāk, kā saka, kust, tad tu redzi, kad īstenībā augu valstī ir ļoti līdzīgas lietas notiek kā mūsu cilvēku sabiedrībā. Viņi izvēlās līdzīgas stratēģijas. Slāpeklis ir ļoti dziļi, piemēram, kāpēc dziļāka sakņu sistēma ir tiem augiem bioloģiskā lauksaimniecībā, jo viņiem tai neviens nedod to slāpekli tik ātri, viņiem tās saknītes ir jāveido un pašiem jāmeklē, viņiem dziļāk viņas ir jādzen zemē iekšā, bet ja tu viņu mēslo, viņiem tās sakņu sistēma ir sekla, jo viņš dabont uzreiz.
Slinkāks var
teikt. Jā, kāpēc man jo visa ir. Viss ir saistīts ar enerģiju. Kāpēc man jālieto enerģija, ja man tā nav jālieto? Es viņu paņēmu. Un tāpat notiek ar āboliņu. Ja tu viņam dod, viņš tos gumiņus neveido, un līdz ar to viņš pamazām, nu tā, izdomā, kādus gadus es labprāt paņemu to āboliņu, bet es nefunkcionēju, kā man būtu jāfunkcionē. Un līdz ar to viņš pazūd. Labi, zālītes pārņem.
Neļaujam viņam darīt savu darbu, tā varētu teikt. Jā. Tad, ja mēs saimniekojam ne bioloģiskās lauksaimniecības ceļā.
Tieši
var teikt, jūs esat salīdzinājis, kas notiek ar visiem šiem minētajiem interesantiem procesiem augsnē, ja mēs saimniekojam bioloģiskās lauksaimniecības prakses ietvaros un ja tajās ierastās, var teikt, industriālās lauksaimniecības. Nu, un secinājums izskatās tāds, ka ar to ierasto veidu, kā mēs saimniekojam, mēs neļaujam dabai pašai darīt to, kas tai būtu jādara.
Tieši tā.
Vēl viena lieta, ko pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es zinu, ka jūs strādājat bioekonomikas institūtā Norvēģijā, vai varam teikt, ka bioekonomika joma var palīdzēt mums saimniekot gudrāk un pareizāk, ja tā drīkst lietot šo vārdu, nu doma tāda ilgtspējīgāk, atkal viens vārds, kas bieži piesaugs, bet un pasakot, ka tas ir domājot par nākotni, ne tikai šodienu.
Jā, tas ir domājot par nākotni, bet es vienkārši domāju, ka bioekonomika ir atkal tāds moderns vārds. Un patiesībā zem tā slēpjas visas tās ikdienišķās lietas, ko mēs esam darījuši līdz šim. Pārtikas ražošana, koksnes izmantošana, jūras veltes izmantošana, bet tai pašā laikā doma ir, kad mēs to varam izmantot ar tādu nākotnes redzējumu. Un ar to, ar tām zināšanām, kas mums ir šodien, un tās tehnoloģijas izmantot, ja pirms daudziem, daudziem gadiem mēs tikai nocirtām baļķi un varējām uzbūvēt māju un varbūt izgatavot mēbeles, tad tagad mēs zinām, ka mēs varam šķelt celulozi un varbūt veidot barību, ko mēs smējamies Norvēģijā, ka mēs no egles varētu veidot barību lašiem, jo, kā ziniet, Norvēģijā ir milzīgi daudz lašu audzētājus, tad nākušas ir jaunas tehnoloģijas un jaunas zināšanas, līdz ar to skaitās tā bioekonomika. Bet īstenībā mēs reizēm, es domāju, ka mēs īsti paši nesaprotam, ko šis vārds nozīmē un ko, kā mums viņu pareizi lietot. Bet nu, mums jau patīk būt moderniem un skriet visiem līdzi un neatpalikt. Un es domāju, ka mēs to nosaukumu pieņēmām uz to brīdi, lai apvienot trīs dažādas institūts. Viens strādā ar lauksaimniecības zinātnēm un vidi, otrs ar mežkopību un mežu tehniku, un trešais bija lauksaimniecības ekonomika. Un uz to brīdi Norvēģija bija ļoti noskaņojusies, kad mums ir jāatsakās no naftas gadsimta, bet mums jāpāriet uz zaļo gadsimtu, un kā jūs zinat, politiķi vienmēr visu zinu, visu prot, vai viņi ir mācījušies vai nav, un kad konkrēti prasa, ko tad mēs liksim vietā, nu zaļo ekonomiku, bet kas tad ir zaļā ekonomika? Un tad mēs arī domājam, vai mēs darām, vai tas ikdienišķais darbs, ka mēs skatāmies, ko es tevi visu laiku stāstīju, kā aug āboliņš, kā mums viņu labāk audzēt, kādu viņam kompāniju sastādīt, vai tur timotiņu sēt klāt, vai auzenes, vai ko, kad viņam patīk tur būt. Tad es domāju, ka viena daļa arī bioekonomikas ir tā. Bet mēs varam varbūt arī tālāk domāt, ko vēl mēs bez tās lobarības un jā, ko mēs vēl varam no tām zālītēm iegūt, vai bioenerģiju, vai bioetanolu un tā tālāk. Bet
iegūt atkal, nu, neaizejot tajās galējībās, atkal maksimumu.
Jā, atkal maksimumu, jā. Daudz,
bet gudri, tā varētu teikties. Bet tad sanāk tā, ka tādi pamatprincipi, uz kuriem balstās visu šī ideja par saimniekošanu, arī bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanu, būtu gan saglabājot daudzveidību, tātad maksimālu daudzveidību, lai augi varētu darīt to, kas viņiem būtu jādara. Lai tas būtu droši mums veselībā, ja, tad lai mēs nesaņemtu varbūt daudz šos te saindētos, ja tā var teikt, pārbarotos produktus, un būtu vienkārši zinoši par to, kas notiek.
Jā, es domāju, ka mums jābūt zinošiem. Es redzu, ka mums paralēli abās valstīs ir tas, ka tāds vidējais cilvēks, viņam pietrūkst zināšanu par lietām. Un mūsu prese, diemžēl, ļoti bieži jau cilvēkiem prātu. Tas ir ļoti aplam nākt ar tādiem lozungiem, piemēram, tas ir saindēts vai bioloģiskā lauksaimniecība balstās uz slinkiem cilvēkiem vai kaut kā tā, kad tāpēc, ka tas visus musina, un ja tev to zināšana nav, kas pamatā tā ir, tad tas ir ļoti grūti. Bet par tiem principiem es gribētu teikt, bioloģiskā lauksaimniecība vai agroekoloģija balstās uz četriem labiem principiem, kas varētu derēt ne tikai augu valstī lauksaimniecībā, bet arī mūsu cilvēku sabiedrībā. Un kā jau jūs pieminējāt, tā ir veselība, būs veselīgi augi, to sēdīs veselīgi dzīvnieki un tālāk mēs saņemsim kā cilvēki. Otrs princips ir šī daudzveidība, jo bez daudzveidības nevar. Tad mēs jau redzam, ko dara monokultūras un tā tālāk. Trešais princips ir godīgums, un tas godīgums, es domāju, ir daudziem klupšanas akmens, jo šinī gadījumā ir domāts ne tikai godīguma princips starp dažādām valstīm, jo valsts ir ārkārtīgi dažādas, viena ir bagāta, otra nav tik bagāta, bet arī ar dzīvniekiem labturības princips, kad mēs viņus arī pieņemam kā dzīves radības, nevis, ka mēs gribam, lai tā cūka izaug ļoti īsā laikā un dod mums ļoti daudz gaļas, un nabadzība pēc tam nevar nostāvēt uz kājām, jo vienkārši aknes netiek līdz attīstīties un tā tālāk. Un pēdējais ir tas, ka, jā, tas pēdējais princips, ka mums jābūt ļoti tādiem uzmanīgiem un jāizvērtē viss, kas mums nāk priekšā, gan jauns, gan vecs, par bioloģisko lauksaimniecību varētu runāt par gēnu modificētiem organismiem, kas ir diezgan ļoti diskutējams jautājums, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, tāpat par visām robotu tehnoloģijām, kas nāk iekšā, jo tur ir vajadzīgs mūsu prāts un saprašana un atkal atrast līdzsvaru, cik tālu mēs varam iet un cik tālu un kurā brīdī mums ir jāapstājās.
Jā, tādi principi, par kuriem padomāt, kā jau jūs teicāt, ne tikai runājot par lauksaimniecību vai agroekonomiku, patiesībā par mūsu pašu darbošanos un būšanu šajā sabiedrībā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām tātad lauksaimniecības zinātņu doktori un Norvēģijas bioekonomikas institūta pētniece Ieviņa Stūrīti šodien raidījumā Zināmais nezināmajā. Par šo raidījumu parūpējās Pauli Gulbinska, šī raidījuma producentē, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors, bet skaņrežijā bija Grigorijs Mamilovs un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!